Удзельнікі ў сваіх выступленнях звярталі ўвагу на ролю Ёнка Купалы ў фарміраванні беларускай эстэтычнай і філасофскай думкі і дзяржаўнасці, адзначыла куратар, вядучы навуковы супрацоўнік музея Галіна Варонава.
Традыцыйная канферэнцыя, якая з'яўляецца такім навуковым форумам купалазнаўцаў, гэта філолагі, гісторыкі, музейшчыкі, якія дзеляцца тымі набыткамі сваіх розшукаў, у галіне даследавання творчасці песняра, у галіне даследавання яго жыццёвага лёсу. І звычайна кожная канферэнцыя мае тую ці іншую індывідуальную спецыфіку. Паколькі 2017 год для беларускай культуры знакавы, гэта, па-першае, для нас вельмі важны юбілей 135 год з дня нараджэння самога Янкі Купалы, а да таго ж яшчэ адзін юбілей 500-годдзя беларускага кнігадрукавання, з'яўленне скарынаўскіх выданняў, з якіх пачынаецца вось такая моцная паслядоўная, можна сказаць, беларуская асветніцкая традыцыя. Гэта таксама для нас істотна, таму што ў гэтым годзе мы разглядаем Янку Купалу, яго спадчыну, як таксама працяг вось гэтай асветніцкай традыцыі, закладзеныя яшчэ ў часы рэнесансу, калі менавіта слова мастацкае, слова яднала людзей, тлумачыла ім, хто яны на гэтым свеце, распавядала беларусам пра іх саміх, пра іх краіну, пра свет, у якім яны жывуць, і выводзіла сапраўды на вялікі прастор. Менавіта я лічу, што асветніцкая традыцыя, наша беларускае слова і слова наша класіка, для нас найперш Янкі Купалы, яно і захавала беларусаў як народ, як нацыю, дало магчымасць ужо ў 20-21 стагоддзі стварыць менавіта і беларускую дзяржаву.
Міжнародны фонд Янкі Купалы сваёй мэтай ставіць папулярызацыю спадчыны нашага песняра ў свеце праз пераклады, творчыя сустрэчы, выставы. Паслухаем старшыню Таццяну Сівец.
Мяне як кіраўніка фонда хвалюе, канешне, каб пра Купалу ведалі як мага больш людзей ва ўсім свеце. А для гэтага трэба выкарыстоўваць абсалютна ўсе сродкі. Ну і, канешне, самае сучаснае — гэта інтэрнэт, сацыяльныя нашы камунікацыі, таму трэба перакладаць больш Купалу, мне здаецца, на замежныя мовы, і ў тым ліку на англійскую. Зроблена, канешне, неверагодная справа па пашырэнні дзейнасці Купалы. Гэта дзякуй музею, які са сваёй культурніцкай праграмай па чытанні Купалы разам, па тым, як мы шляхамі Купалы крочым па розных краінах, таксама зрабіў нашага паэта, нашага класіка брэндам, культурным брэндам нашай краіны.
На 12-х міжнародных купалаўскіх чытаннях былі прадстаўлены даклады выкладчыкаў універсітэтаў, даследчыкаў творчасці Янкі Купалы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».